Assalomu alaykum, bu Ozod nazar eshittirishi. Bugungi Ozod nazarining mehmoni Amerika ovozi jurnalisti, hamkasbim Navbahor Imomova. Navbahor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Shuhrat aka.
Navbahor, avvaliga mana Moskvada palovga sig'inish marafoni o'tkazilar ekan. Kelayotgan shanba Moskvaning Domogilova bozorida palovga sig'inish marafoni boshlanibdi. Unda o'sha yerdagi o'zbek oshpazlari va palovxon to'rani oddiy shinavandalar qatnashar ekan. Endi o'zbeklarni mana shu faqat osh ovqatga qiziqishlari ularni bir kamchiligi sifatida ham qaraladi-da. Bunga nima deysiz?
Bu fikrga qo'shilmagan bo'lardim, chunki taom, ovqat bu xalqlarni birlashtiradigan, jamoalarni, ayniqsa vatandoshlarni bir joyga to'playdigan narsa. Shuning uchun agar deylik, Rossiyada yurgan o'zbek oshpazlarining ishiga, ijodiga, deylik, qilayotgan olib borayotgan faoliyatiga qiziqish bo'lsa va eng muhimi palovga qiziqish bo'lsa va odamlar kelib bir dasturxon atrofida o'tirib ovqatlansa, buning hech bir qandaydir bir salbiy tomoni yo'q. Boshqa tomondan menimcha siz bu yerda ovqat bu qandaydir bir ibtidoiy narsa emasmi? Nima uchun biz o'zimizning ovqatimiz bilan shu darajada bir
aha, bittasi aytdiki, men butun dunyoga achiraman o'sha osh yemaganlarga degan gapni aytdi. Va nimaga sig'inish kerak? Mana Putinga sig'inishadi Rossiyadagilar, Stalinga sig'inuvchilar bor, Karimovga sig'inishar ekan.
Yo'q, menimcha bu yerda palovga sig'inish deb, men o'zim bu haqda o'qiganimda ham shuni tushundimki, palovga sig'inish deb bu bir qandaydir bir tashviqot, targ'ibot, bu reklama, o'sha tadbirning reklamasi. Endi palovga sig'inish misol uchun kimdir shaxsan biror ovqatni shu darajada jonidan ortiq ko'rishi mumkinki, men unga sig'inaman deyishi mumkin. Endi palov, bilasiz, sobiq Sovet Ittifoqida, mana hozir ayniqsa Rossiyada o'zbeklar, markaziy osiyoliklar ko'paygani sari bu taomga qiziqish yana ham ortgan. Azaldan sevib yeyilgan ovqat. Shuning uchun agar hozir Rossiya zaminida millionlab markaziy osiyoliklar yurganini hisobga olsak, millionlab o'zbeklar yurganini hisobga olsak, osh hozir an'anaviy bir taom bo'lib qolgan. Nafaqat Rossiyada, balki mana Amerikada ham vatandoshlar bir joyga to'plandimi, osh damlanadi. Asosiy mavzu shu osh atrofida. Nima haqida gap ketmasin, osh ularni bir joyga to'playdigan qandaydir bir omil. Shuning uchun agar kimdir men oshga sig'inayapman desa, buni qandaydir bir to'g'ridan to'g'ri talqin qilmagan bo'lardim. Ajoyib tadbir, maza qilishsin, osh bo'lsin.
Endi qarangda, mana amerikalik yosh olim Zuckerberg odamlarni bir joyga to'plashni boshqa usulini topdi. Masalan, Facebook orqali odamlarni bir joyga yig'ish mumkin ekan, faqat osh orqali emas. Ni xlebim yedin chovek dedi-ku, o'rislarda shunaqa maqol bor. Ya'ni shu kunlarda O'zbekistondagi vazirliklardagi mulozimlarga Facebook va Twitter tarmoqlarida faol bo'lish buyurildi. Ya'ni O'zbekiston davlat idoralariga o'sha ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'linglar degan bir farmon keldi. Mana 28 may kuni elektron hukumat tizimini rivojlantirish markazida o'tkazilgan uchrashuvda ularga birma bir turg'izib aytishdi, Facebookda faol bo'lgin deb. Ular xo'p deyishdi. Ya'ni buni qanday izohlaysiz, ya'ni bu nima tajribani?
Bu albatta juda ham sun'iy bir jarayon. Chunki agar O'zbekiston o'sha hukumat aytganidek zamonaviy, taraqqiy etgan, takomillashgan bir jamiyatga aylanmoqchi bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarning global maydonga kirib kelganiga 10 yildan oshganini juda ham yaxshi bilish kerak. Informatsion texnologiya, informatsion maydon qanchalik tezlikda rivojlanib borayotganini juda ham yaxshi bilish kerak va bunga albatta e'tiborni kuchaytirib, hozir emas, balki 5-6 yil oldin bu tashabbuslarni boshlagan bo'lish kerak edi. Hozir ancha kech, lekin bu jarayonning boshlanayotgani albatta ijobiy o'zgarish, chunki qachondir jiddiy qaray boshlash kerak ijtimoiy tarmoqlarga, chunki yoshlar u yerda, faol fuqarolar u yerda, odamlar o'z fikrini bildirishni o'rganyapti. Qanchalik qo'rqmasin, qanchalik xavfsiramasin, u bir biridan o'rganishga harakat qilyapti, bir birini tushunishga harakat qilyapti. Mana shuni tushungan holda hukumat buni hozir endi buyruqlar asosida emas, allaqachon tabiiy ravishda boshlagan bo'lishi kerak edi. Boshqa tomondan kelib hammaga kimgadir mana sen shu ishni qilishing kerak yoki majbursan deyishning o'zi kulgili, chunki mutasaddilar buni allaqachon, agar mas'uliyatli bo'lsa, buni tushunib yetgan bo'lishi kerak edi. Nima uchun biz ijtimoiy tarmoqlardan emasmiz? Chunki ommaning faol ommaning e'tibori o'sha yerda. Nima uchun biz Odnoklassnikda emasmiz? Nima uchun biz Facebookda emasmiz? Nima uchun biz Twitterda emasmiz? Biz tashqi dunyoga o'zimizni qanchalik bir yuksak jamiyat, davlat sifatida ko'rsatmoqchi bo'lsak, nima uchun Twitterda emasmiz? Chunki g'arb dunyosi deylik, O'zbekiston o'zini ta'qib qilishga harakat qilayotgan dunyoning qismlarida Twitter juda ommabop. Nima uchun Twitterda hech kim yo'q deyarli O'zbekiston rasmiylari orasidan? Shuning uchun bu ancha kech sodir bo'lyapti bu o'zgarishlar, lekin bu ijobiy o'zgarish deb qarayman. Majburan bo'lsa ham O'zbekiston davlat organlarining ijtimoiy tarmoqlarda o'tirishi. Lekin ijtimoiy tarmoq shunday narsaki, u doimiy interaktiv bo'lishi kerak. O'z sahifangizni ochib qo'yish bilan ish bitmaydi. U yerda o'tirib, ommaning ommadan tushgan savollarga javob berishga majbursiz, omma bilan muloqot qilishga majbursiz. Mana shunga gap, shunga borib taqalganda.
Navbahor, qarangda, bitta majlis aytayaptiki, Facebook, Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'ling deb tavsiya qilyapti. Boshqa bir majlis, ya'ni aytaylik, o'sha ayollar qo'mitasi yoshlarimizni Facebook, Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlardan himoya qilish haqida gapiryapti. Ya'ni yomon bo'lib ketadi, buzilib ketadi, uyat rasmlar bor ekan va hokazo deb. Ya'ni buni qanday tushunish kerak? Bitta hukumat, bittasi aytadi, unaqa, bittasi bunaqa deydi. Qanaqa buni nima deb izohlaymiz bu holatni?
Tabiiy deb izohlagan bo'lardim. Chunki bir tomondan, masalan, O'zbekistonda hukumat qanchalik markazlashgan bo'lishiga qaramasdan, o'sha hukumatning ichida ham turli fikrdagilar, turli qarashga ega odamlar, aytmoqchimanki, mutasaddilar bor. Va hozirgi O'zbekiston agar umum pozitsiyasini izohlaydigan bo'lsak, bir tomondan juda ham ehtiyotkor, ikkinchi tomondan yo'q, biz zamonaviy jamiyat bo'lishni xohlaymiz, biz dunyo bilan bog'lanishni xohlaymiz deydi. Lekin bu qandaydir bir nazorat ostida, o'ziga xos bir me'yorlarga, o'sha ma'naviy, madaniy me'yorlardan, qadriyatlardan chiqib ketmagan holda sodir bo'lishi kerak deymiz. Umuman olganda O'zbekiston hukumatining bu borada aniq dasturi yo'q, bu fakt. Ikkinchidan, hukumat qanchalik harakat qilmasin, ijtimoiy tarmoqlar orqali kirib kelayotgan axborot oqimini to'xtata olmaydi. Bu nafaqat O'zbekiston hukumati, biror bir hukumat buni to'xtata olmaydi, chunki internet insonlarga dunyoning qay burchagida yashamay kuchli bir erkinlik vositasi sifatida qo'liga kelib bo'ldi va bu ishga solingan va bu jarayon faqatgina davom etadi. O'zbekistonda hozir eng yirik kompaniyalar bu mobil uyali telefon kompaniyalari. Ularning asosiy mahsuloti internet aloqa. Katta biznes bu O'zbekiston uchun. O'zbekiston iqtisodiyotining katta qismi hozir shunga to'g'ri keladi. Bu degani odamlarni qanday qilib Telegram, WhatsApp yoki Viber yoki Facebookdan saqlash mumkin? Qo'lingizga shunday bir kuchli asbob berildimi, har qanday odam undan foydalanishni xohlaydi. Shuning uchun O'zbekiston hukumati balki agar internetdagi ogohlikni yoki deylik o'sha O'zbekiston rasmiylari ishlatishni yaxshi ko'radigan so'z bor, informatsion tahdid, qandaydir bir g'araz maqsadlar internetda targ'ib qilinayotgan, bularga qarshi kurashmoqchi bo'lsa yoki biror bir xavfning oldini olmoqchi bo'lsa, aniq bir strategiya bilan chiqish kerak. Bu strategiyaning markazida inson erkinligi turishi kerak. Birinchi navbatda odamlarning axborot olishga haqqi bor. Har qanday vositadan, har qanday platformadan. Balki mana shularni hammasini ochiq, erkin, xolis muhokama qilish payti keldi. 18-19 yoshli bola hozir ayollar qo'mitasi raisi aytayotgan gaplarga yoki qandaydir bir mutasaddining internet haqida xavfsirab aytayotgan gaplarga qarab qaror qilmaydi hozir, buni tan olish kerak. Nafaqat O'zbekistonda, hatto deylik mana Amerikada ham yoki boshqa davlatlarda ham shu hol. Davlatlar tan olishi kerak, informatsion texnologiya hayotni tubdan o'zgartiryapti. Moslashish kerak va davlat shunga qarab o'z siyosatini ham belgilashi kerak. Biz mana hozir bir hafta oldin qiziq bir maqola chiqdi Amerika matbuotida. Bu Oq uyning qanday qilib umuman Barak Obama prezidentligining ijtimoiy tarmoqlardan shu darajada ustalik bilan foydalangani va hozir Amerikada davlat haqida, ayniqsa Oq uy faoliyati haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, hamma birinchi navbatda Oq uy saytiga borayotgani, Oq uyning YouTube'dagi kanalini tomosha qilayotgani, Oq uyning Twitter'dagi akkauntlariga kirib ko'rayotgani. Bu bilasizmi, Amerikadagi davlatdan hamisha davlatga shubha bilan, uni hamisha savolga tutib yashaydigan fuqarolar uchun bu katta bir o'zgarish. Bu degani Oq uy shu darajada ommaning ishonchini qozona oldiki, ijtimoiy tarmoqlar orqali. Hozir odamlar boshqa axborot vositalarini kesib o'tib, to'g'ridan to'g'ri Oq uyni o'ziga boryapti. Bu albatta prezident Obama uchun katta yutuq, lekin bu masalan axborot vositalari uchun katta bir saboq. Nima qilamiz? Kelajakda mana Cisco kompaniyasi, Amerikaning katta bir informatsiya texnologiya kompaniyasi hozir shunday bir taxmin qilyaptiki, kelasi 5 yilda internetning 80% videodan iborat bo'ladi. Amerikaning o'zida bu 85% ga to'g'ri kelyapti. Tasavvur qiling, shuridagi kelasi 5 yilda internetda odamlar asosan video ko'rayotgan bo'ladi.
Men ko'z oldimga keltira olmayman, mana shu Oq saroy haqidagi ma'lumotlarni Facebook orqali olish yoki YouTube orqali olishni hozircha bu parda orqasida. Lekin ba'zi sarlavhalarga qaraylik.
Mana Ha,
Navbahor, mana sarlavhalarga qarasak, Ozodlik maqolalarida shulardan bittasida O'zbekistonda 3 yildan keyin ayollar umuman paxta termaydi degan gap turibdi. Qo'shtirnoq ichida bu gap. Bunga ishonasizmi?
Albatta ishonmayman. Jurnalist sifatida bu borada juda ham ko'p savollar bergan bo'lardim. Bu mana shunday bir e'lon bilan chiqqan har qanday rasmiy mutasaddiga, chunki birinchidan O'zbekiston davlat ham, jamiyat ham muddatni belgilash bilan, qandaydir bir sanani belgilash bilan biror bir yutuqqa erishganini ko'rmaganmiz shu paytgacha. Bu faqat o'zimizni o'zimiz aldash bo'ladi. Kelasi 6 yilda
bunday xudo biladi, balki ishib kelib, ishg'ol qilib ayollarga paranji kiygizib uyda o'tkazib qo'yar 3 yildan keyin.
Yo'q, birinchidan men so'ragan bo'lardim, nima uchun ayollar paxta termaydi? Qanday qilib? Buning uchun nima choralar ko'rilyapti? Va nima uchun faqat ayollar haqida gap ketyapti? Erkaklarchi? Erkaklar nima uchun paxta terishda davom etish kerak? Va umuman qo'lda paxta terilmasligi uchun davlat qanday qadamlar tashlamoqchi? Nima uchun ayollar terishi muammo sifatida ko'rilyapti? Erkaklar odam emasmi? O'smirlarchi? Nima uchun faqatgina ayollarni paxtaga chiqarmaslik bilan hukumat nimaga erishmoqchi? Va bu mana shunday bir qandaydir bir kafolat berishning ortida nima turibdi? Kimning qanday ishonchiga asoslanib shunday gaplar aytilyapti? Shuridagi gap bu yerda mening bunga ishonish-ishonmasligimda emas. Oddiy, agar hozir O'zbekiston ommasi orasida so'rov o'tkazadigan bo'lsak, tasavvur qiling, qancha odam shunga ishonadi? Paxtakor ishonadimi? Albatta yo'q. Hozir paxtada ketmon chopib yurgan ayollar bunga ishonadimi? Yo'q, chunki ular asl sharoitni biladi. Shaharda o'tirganlar bunga ishonadimi? Balki yelkasini qisib aytishi mumkin, menga baribir. Shuning uchun bu qandaydir bir yuzaki bayonotlar, yuzaki ta'kidlovlar, bularning asosi yo'q aslida.
Endi yana oxirgi savolimiz, o'zbek qo'shiqchisi, noma'lum qo'shiqchisi internetda Karimov o'lmasin deb qo'shiq kuyladi. Yuragimda alamlar, qo'llarimda qalamlar, nechun hech aytilmadi yurtboshi uchun kuylar. Endi bu o'sha lagambardor qo'shiqlarga munosabatingiz mana shu qo'shiqqa.
Jurnalist degan odam, xuddiki bilasiz, hamisha erkinlik tarafdori. Men ijodiy erkinlik deyman. Agar ijodkorman degan odam kimdir, nimadir, biror bir g'oya yoki biror bir shaxs haqida qo'shiq aytmoqchi bo'lsa, marhamat aytaversin. Lekin savolga tutilganida, tanqid qilinganida yoki qoralanganida bunga javob ham bera olsin. Agar kimdir uni mana shunday ashulalar aytishga, qo'shiqlar aytishga, mana shunday ijod qilishga targ'ibot olib borishga majbur qilayotgan bo'lsa, haddi sig'ishi kerak buni ayta olishga. Aytmoqchimanki, tushuntirishga o'z qarorini. Lekin haqiqatdan biror bir ijodkor, haqiqatdan men Islom Karimovning siyosatini qo'llab-quvvatlayman va shuni ulug'lab qo'shiq aytmoqchiman desa, uni qoralashga bizning ham haqqimiz yo'q, balki ishonar haqiqatdan shu ijodkor Karimovning haqiqatdan O'zbekistonning ulug' rahbari ekaniga.
Navbahor, mana qarang, nima kecha bu maqolani yozish asnosida O'zbekiston xalq artisti Bobomurod Hamdamovni Turkmanistonning prezidenti Berdimuhammedovga bag'ishlab orqadoq deb qo'shiq aytganini ko'rdim. Qizig'i shundaki, xuddi shunaqa qo'shiqni Bobomuroddagi Karimovga nisbatan ham aytgan. Bu yerda yurtboshi, u yoqda orqadoq, undan oldin Turkman boshiga bag'ishlab ham qo'shiq aytganda, bu yerda savol tug'iladi, qaysi bir joyda samimiy? Berdimuhammedovni Allohni bizga bergan sovg'asi deb bilaylikmi, Islom Karimovni yurtboshinimi yoki marhum Turkman boshinimi? Ya'ni bitta shullachi uch xil qo'shiq aytgan, hammasi bir xil, ya'ni lagambardorlik qo'shig'i deyiladi-da bu. Endi buni qaysi birisi to'g'ri?
Endi boshqa tomondan tushunyapman nima deyotganingizni, shuhrat-aka, lekin boshqa tomondan bunday qo'shiqlar bu jamiyatlar uchun yangilik emas-ku. Bunday qo'shiqlar hamisha aytilgan, kommunizm paytida ham aytilgan, undan oldin ham aytilgan, xonlarga, deylikki, amirlarga atalib. Hozir mana aytiladi, nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning boshqa chekkalarida ham shunga guvohmiz. Bu yerda, deylik, biror bir artistning nimanidir targ'ib qilishga haqqi bor demoqchiman. Lekin balki bu qo'shiqning qanday qanchalik so'rayotgandek samimiy yoki samimiy emasligini balki o'sha qo'shiqni aytgan odamning o'zidan so'rash kerak va o'sha javoblariga qarabgina buni bilishimiz mumkin. Albatta, hozirgi deylik Turkmanistonda ham, O'zbekistonda ham erkinlik qanchalik cheklangani hammaga ma'lum. Bu hech kimga sir emas. Deylik, davlat organlari, o'sha litsenziya beradigan tashkilotlar, masalan, qo'shiqchilarga albatta o'z talabini qo'yadi. Hukumatga yoqish uchun shunday qo'shiqlar aytilayotgani meni shaxsan hayron qoldirmaydi.
Amerika Qo'shma Shtatlarida kimdir, masalan, Shimoliy Koreya rahbari yoki Usama bin Ladenga bag'ishlab qo'shiq aytsa, qanday qabul qilinadi? Bu o'sha ifoda erkinligiga kiradimi yoki jamiyat unga tanqid qiladimi?
Amerika Qo'shma Shtatlarida siyosatchilarga deylik, masalan, hukumat yoki o'sha qo'shiqchi yoqtirgan siyosiy arbob yoki nomzodga bag'ishlab qo'shiqlar aytilgan, ayniqsa saylov paytida bu qiziydi. Katta-katta global maydondagi yulduzlar chiqib, biror bir nomzodni himoya qiladi, uning saylov kampaniyasida qatnashadi. Bu hammasi targ'ibot va ko'pchilik millionlab amerikaliklar ularni yoqtirmasligi mumkin. Lekin bu ularning erkinligi bemalol, deylik, o'sha shou-biznes vakillari saylov kampaniyalarida biror bir siyosiy mafkurani olg'a surishda chiqib qo'shiq aytishadi. Nafaqat shou-biznes, balki deylik, Gollivud yulduzlari ham juda faol. Lekin endi Shimoliy Koreya diktatori yoki Usama bin Laden bilan Karimovga nisbatan aytilgan qo'shiq yoki Turkmaniston rahbariga aytilgan qo'shiqni taqqoslamagan, qiyoslamagan bo'lardim, chunki O'zbekistonda Karimov qanday imijga ega, Turkmanistonda Turkmaniston rahbari qanday imijga ega,
Shimoliy Koreya rahbari ham shunaqa imijga ega.
To'g'ri, lekin bu Shimoliy Koreyada deylik, Shimoliy Koreyada unga rahbar sifatida qarashadi. O'zbekistonning rahbari Islom Karimov, men aytmoqchimanki, Karimov O'zbekistonda Usama bin Ladendek imijga ega emas-ku.
Rahmat. Navbahor Imomovani ozod nazari edi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.